Olemme tulleet Uuden testamentin kirjeitä käsitellessämme nyt tänään Paavalin toiseen kirjeeseen korinttilaisille. Ennen todella kirjoitettiin kirjeitä, nykyisinhän niitä vähemmän kirjoitetaan valitettavasti. Ja Uudessa testamentissakin on siis aitoja kirjeitä. Paavali opetti niissä seurakuntia, mutta kirjoitti myös ihan henkilökohtaisia asioita, esimerkiksi matkasuunnitelmiaan, joista hyvin käy ilmi, että se on ihan tavallinen kirje. Tämä toinen korinttilaiskirje ei ole ihan samanlainen kristillisen opin ja sen ytimen perusteellinen esitys kuin esimerkiksi roomalaiskirje. Toki tässäkin on uskomme keskeisimpiin asioihin liittyviä upeita kohtia, erityisesti ehkä toisen korinttilaiskirjeen 5. luvun loppuosa. Mutta jos kysellään tämän kirjeen erityisluonnetta, miten se poikkeaisi muista Paavalin kirjeistä, joita Uuteen testamenttiin on talletettu, niin se voisi olla se, että tämä on henkilökohtaisin kirje, mitä Paavali on kirjoittanut. Ehkä filippiläiskirjeessä on samalla tavalla jotain henkilökohtaista. Tässä toisessa korinttilaiskirjeessä Paavali joutuu puolustamaan omaa apostolin virkaansa, koska Korinttiin oli tullut opettajia, jotka vähättelivät Paavalia. Näemme siis, että ei varhainen kristikuntakaan ollut sen parempi kuin me myöhemmät sukupolvet. Ristiriitoja ja jännitteitä oli jo silloin. No, kirjeitä kirjoitettiin, koska ei aina voinut olla matkalla joka paikkaan, ei voinut olla monessa paikassa yhtä aikaa. Paavalille tuotiin terveisiä seurakunnista, joita hän oli matkoillaan perustanut, ja kun hän ei voinut heti matkustaa paikan päälle, niin hän lähetti kirjeen ja pyrki siinä ratkomaan niitä ongelmia, joista hänelle oli kirjoitettu. Korintin seurakunta siellä Kreikassa oli Paavalin perustama. Toisella lähetysmatkallaan noin vuoden 50 vaiheilla, siitä kerrotaan apostolien tekojen 18. luvussa, kerrotaan tästä, kuinka Paavali tuli Korinttiin ja sinne syntyi seurakunta. Uuteen testamenttiin on siis talletettu 2 kirjettä korinttilaisille, mutta todennäköisesti hän on kirjoittanut sinne ainakin 2 muutakin kirjettä. Niitä ei ole siis säilynyt, mutta näissä kirjeissä on viittauksia niihin, niin että on päätelty, että nämä eivät itse asiassa ole siis ainoat kirjeet, joita Paavali on sinne kirjoittanut. Ensimmäisen kirjeen hän kirjoitti ilmeisesti vuosien 54-55 vaiheilla ja toisen sitten vuotta tai paria myöhemmin. Ensimmäinen oli kirjoitettu Efesoksesta, jossa hän viipyi opettamassa vajaan 3 vuoden ajan. Sinne Efesokseen hän oli saanut sitten joskus huolestuttavia viestejä Korintista ja lienee kirjoittanut kirjeen, joka ei ole säilynyt, mutta jossa hän on luvannut käydä Korintissa. Mutta se matka ei kuitenkaan ollut toteutunut. Siitä hän kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 4. luvussa. Ja sitten hän kirjoitti kirjeen, jota kutsumme ensimmäiseksi kirjeeksi. Ja matkasuunnitelmiin hän palaa sen ensimmäisen korinttilaiskirjeen 16. luvussa. Ja matkojen välillä seurakuntaan oli siis tullut opettajia, jotka vastustivat Paavalia ja asettivat jotenkin hänen arvovaltansa ja apostoliutensa kyseenalaiseksi. Ennen toista korinttilaiskirjettä Paavali oli kuitenkin taas käynyt Korintissa. Siitä apostolien teot ei kerro, mutta kirjeen mukaan hän on siellä käynyt. Matka oli ollut raskas, hän oli joutunut pahoittamaan monien mielen. Tuon matkan jälkeen hän oli mahdollisesti kirjoittanut tuskaisen ja kiihkeäsävyisen kirjeen, joka olisi 3. kirje ja johon näyttäisi olevan viittaus toisen korinttilaiskirjeen 2. luvun jakeessa 4. Ja nyt toisen korinttilaiskirjeen 13. luvussa hän sanoo olevansa 3. kerran tulossa Korinttiin. No, tämä tämmöisestä taustasta, eli kirjeitä on ollut enemmänkin kuin mitä meille on säilynyt. Tämä toinen korinttilaiskirje, joka siis ehkä on jo 4. kirje, lienee saanut alkunsa vuoden 56 syksyllä, silloin se on ehkä kirjoitettu. Sitä ennen hän oli lähettänyt Tiituksen, josta hän tässä kirjeessä kertoo, selvittämään seurakunnan tilannetta ja saatuaan tältä raportin, laati sitten tämän kirjeen, jossa hän puolustautuu häntä kohtaan esitettyjä syytöksiä vastaan. Kyse ei kuitenkaan ole vain henkilökohtaisesta puolustautumisesta, vaan samalla on kyse siitä evankeliumista, jota Paavali julisti. Eli puolustaessaan ikään kuin itseään ja omaa arvovaltaansa, Paavali uudelleen ja uudelleen alkaa todistaa Kristuksesta. Ei ole siis kysymys ensisijaisesti loukatun ihmisen itsensä puolustamisesta, vaan taistelusta evankeliumin totuuden puolesta. Tässä yhteydessä voisi viitata myös Galattalaiskirjeen alkuun, jossa Paavali hyvin voimakkaasti puolustaa sitä evankeliumia, jota hän julisti. Eli siitä samasta asiasta tässäkin oikeastaan on kysymys. Siinä Galattalaiskirjeen alussahan Paavali puhuu siitä, että vaikka kuka tahansa tulisi julistamaan toisenlaista evankeliumia, niin sitä ei tule ottaa vastaan. Evankeliumin sisältö on tässä se olennaisin asia, mitä puolustetaan. Toista korinttilaiskirjettä on hiukan vaikea jakaa osiin, koska siinä samat asiat toistuvat siellä täällä. Mutta ehkä karkeasti voisi sanoa niin, että alkuosassa Paavali puhuu evankeliumin ytimestä, uuden liiton paremmuudesta suhteessa vanhaan ja sitten kristittynä elämisestä. Näitä käsitellään luvuissa 1-7. Luvuissa 8 ja 9 hän puhuu keräyksestä Jerusalemin kristittyjen auttamiseksi. Voisi sanoa, että siinä puhutaan siis kolehtien antamisesta. Ja kirjeen lopussa luvuissa 10-13 on kyse siitä puolustautumisesta syytöksiä vastaan. No tässä kirjeessä on lukuisia helmiä, joista nyt noin 10 yritän tässä lyhyesti poimia. Toivon, että voitte näitä sitten itseksenne lukea. Kirjeen johdantosanoissa Paavali kutsuu Jumalaa laupeuden isäksi ja kaiken lohdutuksen Jumalaksi, joka rohkaisee ja lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Tämä on minusta ensimmäinen kirjeen tällainen helmi, ydinkohta. Siinä on määritelty meille elämän tehtävä. Ottaa vastaan Jumalan jakamaa lohdutusta ja jakaa sitä sitten muille. Tässä seurasitte ehkä kuningatar Elisabetin hautajaisia, joissa oli kauniisti Jumalan sana esillä ja iankaikkisen elämän toivo. Siellä Canterburyn arkkipiispa sanoi kuningattaresta, että elämässä tehtävä oli palveleminen ja nyt kuolemassa toivo. Ja ehkä tällä tavalla tämä meidänkin elämän tehtävämme tästä avautuu kuningattaren elämän tehtävän myötä sellaiseksi kuin tämä toisen korinttilaiskirjeen alku sen sanoo, ottaa vastaan Jumalan lohdutusta ja jakaa sitten sitä muille. Voisi sanoa, että tämä tällainen raamatullinen näkemys elämästä on sanottu monin sanoin siellä eri kohdissa. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tai antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin Kristuksessa on antanut teille anteeksi ja niin edelleen. Luther ilmaisi tämän asian näin, että siinä määrin kun me otamme vastaan uskossa Jumalalta, siinä määrin me voimme rakkaudessa jakaa toisille. No toinen suuri totuus, tämmöinen helmi, on ensimmäisen luvun jakeessa 7, jossa sanotaan, että ahdistus ja kärsimys kuuluvat elämään. Ja vain se voi tulla lohdutetuksi, joka sitä tarvitsee. Vastoinkäymisiä siis tarvitaan, koska vain niiden kautta tapahtuu se, minkä Jeesus sanoi niin, että vain sairaat tarvitsevat parantajaa. Mekin tarvitsemme elämän ahdingot ja vaikeudet, jotta voisimme tulla lohdutetuiksi sillä lohdutuksella, jonka Jumala tahtoo antaa. Kolmas merkittävä seikka, jonka sieltä olen poiminut, on Pyhän Hengen sinetti, ensimmäisen luvun jakeessa 22. Sinetistähän tunnettiin kirjeen kirjoittaja tai asiakirjan vahvistaja. Tästä sinetistä, Pyhän Hengen sinetistä, Paavali kirjoittaa myös roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 15 ja efesolaiskirjeen 1. luvussa jakeista 13-14. Ja hän palaa siihen myös 2. korinttilaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 5. Jos me näiden kohtien äärellä kysymme, onko meillä tuo Pyhän Hengen sinetti, niin voimme siihen vastata, että Jumalan sanan perusteella on niillä, jotka on kastettu Jeesukseen Kristukseen ja jotka Jumalan sanan mukaan uskovat häneen. Tuo roomalaiskirjeen 8. luvun jakeen 15 mukaan voisi myös sanoa, että merkki siitä, että meillä on Pyhä Henki, Pyhän Hengen sinetti, on se, että me huokailemme Jumalan puoleen. Jos sinä siis rukouksessa huokailet Jumalan puoleen asioissasi, silloin sinulla on Pyhä Henki ja Pyhän Hengen sinetti. Muita ihmeellisiä merkkejä siihen ei tarvita. Seuraava kohta, jonka sieltä poimisin, on 2. luvusta sen jakeissa 7 ja 8. Siellä sanotaan, että jollekin ihmiselle, jolla on ollut murheita ja josta seurakunnassa on ollut murheita, niin kehotetaan, että tätä ihmistä kohtaan osoitetaan rakkautta. Voisi sanoa, että se on erinomainen sielunhoidollinen ohje. Sitä henkilöä, joka on tuottanut harmia, tulisi lohduttaa ja osoittaa hänelle rakkautta. Jos sen sijaan on anteeksi antamatonta mieltä, seuraavien jakeiden mukaan, silloin saatana iloitsee ja pääsee voitolle. Tällä tavalla meidän tulisi suhtautua toisiimme ja myös niin sanottuihin hankaliin lähimmäisiin, joita kohtaamme, osoittaa heille rakkautta. 2. luvussa on myös ilmaisu, jota usein käytetään, en tiedä missä merkityksestä pitäisi käyttää. Jakeessa 14 sanotaan, että kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialle levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Tämä kohta helposti tulkitaan niin, että meillä on jotenkin tämä uskovan kilvoitus on tämmöistä voittoisaa kilvoitusta ja kulkemista. Kuulostaa hienolta olla voittosaatossa. Nyt voi kuitenkin olla niin, että tämä voittosaatto tässä tarkoittaa sellaista, että siinä tuona aikana kuljetettiin voitettuja. Kun roomalaiset voittivat jonkun kansan taisteluissa, he toivat voittosaaliina nämä voitetut Roomaan ja siellä kuljettiin sitten, heitä kuljetettiin ikään kuin näytteenä siitä, että nämä on voitettu. Tämäkin näkökulma sopii meille kristittyinä. Meidät on voitettu Jumalan laumaan ja me saamme tällä tavalla kulkea voittosaatossa voitettuina, tosin sitten myös lopullisen voiton saaneina, koska Kristus on voittanut kuolemankin. Meidän tulisi siis olla tämän mukaan Kristuksen tuoksu, joka joillekin on kuolemaksi, joillekin elämäksi, niin kuin tässä jakeissa 15 ja 16 sitten sanotaan. Mitä se tuoksu sitten on? Usein tuntuu, että meistä lähtee vain ylpeyden tai jonkun itsekkyyden tuoksu, mutta tämän mukaan pitäisi ja voisi lähteä Kristuksen tuoksu. Ehkä se lähinnä lähtee siitä, jos me saamme itse turvautua Kristukseen ja pitää esillä Jumalan sanaa. Silloin voi olla tällainen oikea tuoksu elämässämme. Jakeessa 17 Paavali käy jo hiukan keskustelua varmaan näiden hänen arvostelijoidensa kanssa, kun hän sanoo, että me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa tai myyskentelevät, niin kuin vanha käännös sitä sanoo. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Tämä on hyvä ohje jokaiselle Jumalan sanan julistajalle erityisesti. Ei saa väärentää Jumalan sanaa, vaan sellaisena julistaa, kun se tulee Jumalalta. 4. luvussa Paavali oikeastaan jatkaa tätä teemaa, kun hän sanoo jakeessa 5, että me emme julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta. Meidän ei tule myöskään kirkkona yrittää kehua itseämme ja tekemisiämme, vaan puhua Jeesuksesta. Vain se sanoma voi synnyttää uskoa ja uutta elämää. Vanhan ja Uuden liiton eroa Paavali kuvaa tapahtumalla, jossa Mooseksen tuli peittää kasvonsa, ettei Jumalan kirkkaus olisi häikäissyt ihmisiä. Ja tuo peite on yhä juutalaisen kansan kasvoilla tämän kohdan 3. luvun. Jakeesta 7 jakeeseen 18 tuon pitkän jakson teema on tällainen. Peite on siis vielä kasvoilla, jos ei ole opittu tuntemaan Jeesusta Messiaana, mutta sitten hän sanoo, että me saamme katsella peittämättömin katsein Herran kirkkautta ja muuttua saman kuvan kaltaisiksi. Näin suuri on meidän tavoitteemme kristittyinä, että me saisimme muuttua Kristusta katsellessa hänen kaltaisekseen. Ehkä se muutos tapahtuu sitten lopullisesti vasta, kun tulemme perille, mutta jo tällä matkalla Kristuksen katsominen Jumalan sanassa voi meitä muuttaa tuota kuvaa kohti. Nyt siinä seuraavassa luvussa, 4. luvussa, on minusta aivan upea tämmöinen helmikohta, kun siellä sanotaan, että Kristuksen kasvoista loistava kirkkaus on meissä kuitenkin saviastioissa, eli halvoissa astioissa. Ja siinä selitetään myös, miksi näin on. Jotta nähtäisiin tuo valtava voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Eli siis sitä varten meissä on paljon heikkoutta, saviastian kaltaista, siis se oli tämmöinen halpa astia. Ei kulta eikä hopea-astia, vaan saviastia. Ja tässä sanotaan, että sen takia meissä on tällaista heikkoutta, jotta ei edes näyttäisi siltä, että tämä suuri voima, joka Jumalan sanassa on, tulee meistä. Ehkä on hyvä tyytyä siihen, että meissä on tätä puutetta ja heikkoutta, ja niin saa ollakin, jotta Jumalan voima tulisi selvästi näkyviin sellaisena kuin se on Jumalan sanassa. Siksi me olemme kaikin tavoin ahtaalla, kirjoittaa Paavali, jotta kun me olemme tällaisia saviastioita, niin siihen kuuluu tämä, me saamme muistaa, mitä me olemme. Paavali jatkaa, neuvottomia, mutta emme toivottomia, vainottuja, mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Tämä on tämä merkillinen kristillisen uskon paradoksi. Me joudumme kokemaan paljon vaikeutta, mutta emme menetä toivoamme, sillä meidän toivomme kantaa tämän ajan rajan yli. Sama teema tulee 5. luvussa hyvin esiin siinä, joka on tämän tekstin hienoimpia helmiä. Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen. Vanha käännös sanoo, vaellamme uskossa emmekä näkemisessä, siis 5. luvun jae 7. Suuremmoinen totuus silloin, kun ei oikein näe mitään suurta elämässään eikä pysty sillä perusteella rakentamaan uskoansa, niin saamme kuitenkin elää uskon varassa luottamuksessa Jumalaan ja Jumalan sanaan. 5. luvussa on myös koko kirjeen ehkä keskeisin teologinen, syvällisesti hengellistä sanomaa sisältävä kohta, tämä 5. luvun loppu, joka alkaa sieltä jakeesta 14, jossa sanotaan, että Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Olen tuota pakottaa verbiä usein ihmetellyt ja koittanut katsoa sen sisältöä. Se oikeastaan voisi olla myös, se pitää koossa tai saartaa tai ympäröi, se pakottaa tai vaatii, vanha käännös sanoo, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Siis se tekee sen niin, että se ikään kuin pitää meidät koossa tai se saartaa ja ympäröi meidät. Sillä tavalla se ikään kuin pakottaa, että se ottaa meidät haltuunsa. Ja siitä jatkuu sitten tämä upea luvun loppuosa, jonka luen nyt sieltä jakeesta 18 loppuun. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Siinä on siis sanottu, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti koko maailman itsensä kanssa, niin kuin vanha käännös sen sanoo. Hän siirsi kaikki meidän syntimme Kristukseen, tai teki Jeesuksen synniksi, että me saisimme vanhurskauden. Siksi Jumala ei lue ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Kun me uskossa turvaudumme Jeesukseen, meille luetaan Kristuksen vanhurskaus. Ja niin me pyydämme Kristuksen puolesta myös muita, suostukaa sovintoon, eli antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämän suuren salaisuuden, jonka Paavali on hyvin kirkastanut meille, niin näemme erityisen selvästi myös roomalaiskirjeen 4. luvussa, josta voisit vaikka joskus laskea, kuinka monta kertaa siellä on tämä ajatus katsoa vanhurskaaksi. Tapasin tässä joku päivä sitten Olavi Peltolan, joka on jo 93-vuotias, kun hän mietti elämäänsä ja yli 70 vuoden taivaltaan uskovana, niin hän korosti erityisesti tätä, että tämä luetun vanhurskauden asia, että meille luetaan Kristuksen vanhurskaus armosta uskon kautta, se on hänen ainoa lohdutuksensa kaiken kilvoituksen jälkeen. Me emme tule vanhurskaiksi sillä tavalla, että me olisimme synnittömiä, vaan synti vaivaa meitä loppuun saakka. Meidän lohdutuksemme on se, että meidän hyväksemme luetaan Kristuksen vanhurskaus ja meidät puetaan tähän Jeesuksen ansaitsemaan sovitukseen. Tätä suurta sanomaa sovituksesta ja luetusta vanhurskaudesta tulee julistaa niin kuin Paavali tässä 6. luvun alussa sitten julistaa, että nyt on pelastuksen päivä. Ottakaa vastaan tämä, suostukaa sovintoon. Sitten siinä 6. luvussa toistuu se aikaisemminkin mainitsemani eräänlainen paradoksi, että murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, teemme monia rikkaiksi. Meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken. Tällaisessa jännitteessä kristittynä elämme. Murheidenkaan keskellä emme menetä sitä iloa, joka on anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Köyhinäkin teemme monia rikkaiksi, kun saamme julistaa heille sanomaa Jeesuksesta. Itsessämme meillä ei ole mitään, mutta uskossamme omistamme jo kaiken, kun meillä on taivaskin. Sitten siellä tulee vastaan tämä varoitus, että Kristuksella ei ole mitään yhteyttä hänen vastustajaansa. Tässä käytetään sanaa Beliar. Eikä uskovalla ole mitään yhteyttä sellaisen kanssa, joka ei usko, ja jopa kehotus lähtekää pois heidän joukostaan. Sitä on tulkittu monella tavalla ja joko välillä eristäydyttykin ja jätetty kirkko ja niin edelleen. Tämän kohdan lainaukset vanhasta testamentista ovat sellaisia, joissa varoitetaan epäjumalan palveluksesta. Siitä tässä siis on kysymys, ei niinkään siitä, että meidän pitäisi tästä maailmasta tai kirkosta lähteä pois, vaan meidän tulee lähteä pois epäjumalan palveluksesta. Me emme saa mukautua tämän maailman menoon tai tämän maailman ajan mukaan, niin kuin roomalaiskirjeen 12. luvussa sama asia sanotaan, vaan pysyä uskollisina Jumalan sanalle ja Jumalalle, hänen tahdolleen. No sitten tässä on väliluvut, lähinnä 8 ja 9, jotka puhuvat nyt sitten tästä kolehtien antamisesta. Raamattuhan puhuu paljon rikkauden viettelyksestä ja kiintymyksestä rahaan ja omaisuuteen, ja paras lääke sitä vastaan, että oppii antamaan omastaan. Nämä voimakkaita kehotuksia jakaa sitä hyvää, mitä on saanut. Ja kirjeen loppuosassa sitten Paavali käy tätä keskustelua niiden kanssa tai niitä vastaan, jotka ovat hänen apostolin virkansa jotenkin saattaneet kyseenalaiseksi. Ja lopuksi, kun Paavali katsoo olevansa pakotettu kerskumaan, hän kertoo omasta taustastaan juutalaisena 11. luvussa ja kärsimyksistä, joihin hän on joutunut, mutta päätyy kerskumaan heikkoudestaan 11.30. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudestani. Ja sitten hän tulee tähän viimeiseen lukuun, jossa hän kertoo ilmestyksiä ja näkyjä, joita hän on saanut kokea. Ja jotta hän ei ylpeilisi niistä, niin hänelle on annettu tämä pistävä piikki ruumiiseen, jota hän kutsuu myös saatanan enkeliksi kurittamaan häntä, ettei hän ylpeilisi. On paljon pohdittu sitä, mikä tämä pistin lihassa on ollut. Ulla Wallensestad on kirjoittanut siitä kokonaisen kirjankin. Se on voinut olla jokin ruumiin vamma, minkä vaikutelman teksti kai lähin antaa. Tai ehkä se on muisto siitä, että hän oli vainonnut seurakuntaa. Joka tapauksessa se oli vaikea asia, josta Paavali oli kolmesti rukoillut Herraa, että pääsisi siitä. Jumalan vastaus Paavalille on puhutellut ja auttanut monia, kun Jumala on vastannut, minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siksi Paavali sanoo mieluummin ylpeilevänsä heikkoudesta ja iloitsevansa loukkauksista, juuri heikkona olen voimakas. Tämä on samaa sarjaa kuin puhe saviastiasta ja elämisestä uskon eikä näkemisen varassa. Jumalalta tulee kaikki, hän sallii myös vastoinkäymiset ja ahdistukset ja pistimen lihaan, mutta Jumala tahtoo hyvää myös silloin, kun hän sallii näitä vaikeuksia. Pahakaan asia ei ole niin kovin paha, kun tiedän, että se on Jumalan minulle sallima ja sen tarkoitus on hyvä. Toisen korinttilaiskirjeen sanoma meille on siis tämä, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti syntimme. Meidän tulee antaa sovittaa itsemme Jumalan kanssa, niin meille ei lueta syntejämme, vaan anteeksi antamus. Ja Jumalan armo riittää kaikissa elämän vaiheissa. Heikkoina olemme voimakkaita. Suostukaamme siis sovintoon Jumalan kanssa.